У нас активно супрацоўніцтва і посольствам Ірана, і Палесціны, і Росіі, Казахстана таксама, вось асабліва апошнія гады ўжо прайшло некалькі мерапрыемстваў з іншых установах культуры горада. Зараз выйшла кніжка «Беларусь-Казахстан», у якой прадстаўлена творчасць вядучых пісьменнікаў Казахстана і Беларусі. Шчаслівы, што там таксама прадстаўлена мая паэзія. Вершы на некаторыя мае ёсць прысвечаныя Казахстану, перакладзены на казахскую мову, надрукаваны і ў казахскім часопісе «Прастор», іншых літаратурна-мастацкіх выданнях, як на рускай, так і на казахскай мове.
Ужо даўнія такія творчыя традыцыі, супрацоўніцтва з многімі пісьменніцкімі арганізацыямі, там ліку і Расіі, рэгіянальнымі, супрацоўніцтва з літаратурна-мастацкімі выданнямі, можна згадаць і «Дружбу народаў» часопіс Расіі, і «Наш современнік», і «Саюз пісьменнікаў Дагестана», і Саюз пісьменнікаў Калмыкі, які, безумоўна, з'яўляецца часткай Саюзу пісьменнікаў Расіі і расійскай літаратуры вялікай. І у нас вельмі добрыя творчыя супрацоўніцтва і сувязі з калінінградскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Расіі і Саюза расійскіх пісьменнікаў з выданнямі літаратурна-мастацкімі. Прымалі тут вядомага пісьменніка калінінградскага Бориса Мухімевича Бартфельда. Тут у музеі Кубак Воласа праходзіла прэзентацыя, творчая вечарына ягоная. Вось гэта знаёмства наша працягваецца, супрацоўніцтва, зараз там выходзяць нашы нумары беларускія, дзе друкуюцца творы нашых вядомых пісьменнікаў.